Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Vorbim despre Revoluția din 1989. În 15 decembrie, la Timișoara, un grup de credincioși reformați s-au strâns în fața casei pastorului Laszlo Tőkés, care era amenințat cu mutarea într-un alt oraș din România de către forțele regimului comunist de atunci. Într-un fel, aceasta a fost scânteia Revoluției de la Timișoara. S-au strâns și alți oameni acolo, în Piața Maria din Timișoara, deci era data de 15 decembrie 1989. Atunci a început la Timișoara. Mă rog, și în săptămâna dinainte au fost tensiuni, era tot o zi de vineri, au fost tensiuni pentru că se știa că vor să-l mute forțat într-alt oraș. Doar în ziua de 15 au ieșit câțiva și în stradă credincioși reformați. De acolo s-a aprins flacăra Revoluției. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Jean Chiforeanu. De menționat că invitatul nostru a făcut Academia Ștefan Gheorghiu, deci știe cum gândeau comuniștii, care erau scopurile lor. Deci, pentru început, cum vedeți Revoluția de la Timișoara? Care au fost cauzele cele mai simple, așa, pentru omul de pe stradă și care au fost cauzele din spatele cauzelor?
Dacă e să ne referim strict la cauze umane, cauze sociale, cauze politice, pentru omul de rând, cum ați spus, atunci putem spune că românilor, pe scurt și simplist, le-a cam ajuns cuțitul la os după 43 de ani de comunism. Dar în spatele, foarte bună formulată întrebarea domnului redactor, în spatele acestei orchestrații de prăvălire ca un tăvălug al regimurilor comuniste din Europa de Est a fost Dumnezeu. Pentru că le reamintesc ascultătorilor dumneavoastră că sunteți un post de radio creștin și noi gândim prin prisma lui Dumnezeu și poate că cel mai bun exemplu îl găsim în Vechiul Testament, în cartea lui Daniel, când iarăși avem de-a face cu unul dintre primii și mari dictatori, e vorba de Nebucadnețar, în Daniel 4, 24 la 28. N-am să citesc tot textul, dar iată ce spune Daniel, ce spune foarte clar: te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi udat de roa cerului și șapte vremuri vor trece peste tine până vei cunoaște că, și aici aș vrea să fie atenți ascultătorii noștri, cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale, trăiește în neprihănire, rupe cu nelegiuirea, ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar. Ei, lucrurile nu puteau să mai continue după 43 de ani în care românii, sigur sub imperiul și presiunea Imperiului Sovietic, au renunțat nu numai la Dumnezeu, ci și la monarhie, și la democrație, și s-au instaurat regimul care vrea să fie unul dintre cele mai crunte regimuri pe care le-a trăit în istoria noastră poporul acesta atât de obidit.
Este interesant faptul că oamenii la început nu știau exact ce se întâmplă și chiar strigau, cei care au ieșit atunci în Piața Mariei, primii care au ieșit, unii strigau: vrem saloane de Crăciun, nu conducător nebun. Saloane adică bomboane de pom. Deci, până la urmă, s-a făcut un program al Revoluției. În data de 20 decembrie, Timișoara a fost declarat primul oraș liber de comunism din România. Armata a intrat înapoi în cazărmi după ce au fost mulți oameni uciși și răniți pe străzile Timișoarei. Doar că marea parte a oamenilor nu aveau așa un plan clar: hai să facem noi o revoluție și să dăm jos pe Ceaușescu, sau cum să înceapă Revoluția.
Absolut. Asta vreau să subliniez și eu. Începutul Revoluției Române arată foarte clar pentru orice om cu bună știință și cu bun simț, fie profesionist, fie om de rând, că e clară intervenția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, trebuie să recunoaștem clar că geneza Revoluției n-a fost una orchestrată, cum încearcă să se spună. Da, sigur, se făceau presiuni asupra lui Ceaușescu. Și ne amintim atât de ultima vizită a lui Gorbaciov. Ne amintim de...
Când Ceaușescu spunea, ne vedem în ianuarie la nu știu ce întâlnire și...
Exact.
Gorbaciov
exact.
Spunea, dacă o mai fi.
Ce trebuie să reținem este că în tot ceea ce au fost în primele zile ale Revoluției, a fost clară intervenția lui Dumnezeu, atât în ceea ce privește modul de desfășurare, să ne amintim că încet, încet se alăturau creștini. N-au fost acolo întâi sindicate, n-au fost acolo intelectuali nemulțumiți de libertatea de expresie și așa mai departe. Au fost oameni care cântau cântece creștine și cel mai vehiculat cânt și imn în acele zile a fost El vine iar, El vine iar, ce fericire negrăită, se va sfârși al nopții chin amar, căci Domnul vine iar. Și sigur că securitatea interpreta că nu știu ce domn vine și politicienii și biroul politic. Numai că, vedeți dumneavoastră, după aceea, scânteia aceasta avea să ducă într-adevăr la o răsturnare fără precedent, care din păcate, atât la Timișoara, cât și în alte orașe din țară, a urmat Bucureștiul, Clujul, Sibiu, Brașovul și alte orașe, avea să se lase cu vărsare de sânge.
Cum vedeți faptul că credem cu toții că a fost într-adevăr un lucru supranatural ce s-a întâmplat, dar evident că au fost și KGB, CIA, serviciile secrete.
Sigur, nu. Acum noi știm, cei care recunoaștem, cât mai recunoaștem că Dumnezeu este suveran, da, cum îi spune și lui Nebucadnețar, până când vei recunoaște că nu e suveran peste viața ta, până când vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește și până după ce vei recunoaște că Dumnezeu din ceruri este cel care conduce. Da? Trebuie să înțelegem inclusiv aspectul vremii, da? Dar Dumnezeu folosește în suveranitatea Lui, când Dumnezeu hotărăște răsturnarea, ridicarea sau coborârea unui împărat sau președinte sau dictator, da? El folosește tot arsenalul din dotarea acelei societăți, pentru că El este suveran. Deci nu trebuie să ne mire. De aia țin atât de mult, nu pentru a avea doar un limbaj simplist, un limbaj de biserică, ci un... trebuie să vedem în toată această desfășurare, da? Începând de la Timișoara și apoi, cum se striga azi în Timișoara, mâine în toată țara, mâna lui Dumnezeu. Și dacă nu recunoaștem lucrul acesta, nici la 27 de ani distanță...
28.
28 imediat, sigur că da, vom avea o mare problemă. Vom avea o mare problemă pentru că riscăm să repetăm istoria.
Ce părere aveți despre faptul că în primul an după Revoluție au fost și prima lege a Revoluției a Libertății Noastre dată de Ion Iliescu, Noaptea Revoluției, a fost legea liberalizării avorturilor? Pe baza acestei legi au fost uciși peste 1 milion de români. Deci, Revoluția aceasta a adus incontestabil și indiscutabil lucruri foarte bune, dar a adus în primul an 1 milion de români morți. Un genocid incredibil. Cum comentați acest lucru?
Din punct de vedere politic, social, să ne amintim dramele milioanelor de românce care erau forțate să aducă pe lume 4 copii. E vorba de decretul din 69, decreței, generația decrețeilor.
Eu sunt un decrețel, sunt din 68, dar cred că ceva de cam pe acolo.
Ceva de genul ăsta. Da. Ei, ce vreau să spun este că, libertatea și democrația, fără îndoială, pe lângă libertatea de expresie, libertatea practicării credinței, libertatea de închinare și așa mai departe, și toate libertățile acestea ale drept, și umane, are și reversul celălalt. Apoi nu trebuie să ne mire că, da, românii, ca în multe alte ocazii în istoria lor bimilenară, n-a prea știut să aleagă. Practic au plecat ai noștri și au venit ai noștri, cum spuneau comuniștii pe vremuri.
Și de atunci n-au mai plecat.
Pentru că, de fapt, dacă România ar fi beneficiat de niște elite patriotice, niște oameni luminați, atât din diaspora cât și din interior, noi ar fi trebuit să renodăm istoria și să reinstaurăm monarhia constituțională, care până la această dată, iată și după aproape 28 de ani de libertate, s-a dovedit a fi singura modalitate de a conduce, de a face progres, de a ajunge la o stare de normalitate. Iată că în zilele acestea, când suntem cu toții pătrunși de plecarea în veșnicie a maestății sale regele Mihai I, ne dăm seama că după 28 de ani, cu mici excepții, amintindu-l aici pe regretatul Corneliu Coposu, amintindu-l pe cei care Ion Raciu,
Ioan Alexandru,
Ioan Alexandru, sigur trebuie amintiți Petru Dugulescu și alții, dar puțin Dan Diaconescu, ca să, sigur, eu vorbesc de oamenii politici valizi. Sigur că sunt mulți alții care au fost contemporani Revoluției, dar care, sigur, erau...
Cred că Ion Diaconescu, nu Dan Diaconescu.
Ion Diaconescu,
da. Dan Diaconescu e un alt personaj.
Da, e în altă situație. Da, este o chestie care...
Da, Ion Diaconescu cred că a trăit până către 100 de ani, 90 și ceva.
Deputaților l-am cunoscut personal, m-am mișcat între acești corifei, dar spun, ar fi fost normal, pentru că deocamdată spun, s-a dovedit că președinția, Republica, la noi, după cum se vede, nu funcționează. Eu mă refer aici la autoritate, mă refer la oameni, bărbați de stat pe care România a avut și poți să...
România s-a ridicat printr-o dinastie de nemți, de la Carol I până la Mihai I. Aș vrea să vă întreb un lucru. Pentru dumneavoastră personal, Revoluția a început cu mulți ani înainte de 1989, când erați chiar pe băncile Academiei Ștefan Gheorghiu, pentru cei care nu știu, ascultătorii care nu știu, și deja s-au schimbat. A trecut o generație, a trecut mai mult de un sfert de secol,
absolut,
aproape 30 de ani.
Da,
era o academie comunistă care pregătea lideri comuniști. Acolo...
Cea mai înaltă academie de viitor conducători comuniști.
Exact.
Era genul de academie, că tot fac referire la Babilon, în care au fost înscriși tinerii selectați, aduși robi din Ierusalim.
Fiind acolo, v-ați întâlnit cu Hristos. Cum anume gândeau comuniștii Revoluția? Se temeau de Revoluție? S-au gândit vreodată că va veni o Revoluție? Cum gândeau această mișcare
maselor? Comuniștii s-au temut în permanență și spun aceasta, și dacă e să fac apel la recursul istoriei, trebuie să mergem spre Revoluția franceză 14 iulie 1789, când de atunci, continuăm cu Revoluția bolșevică din 1917.
Și apoi și fac o paranteză, să nu vă uitați ideea, fac o paranteză la Revoluția bolșevică. Din păcate și din nenorocire, Lenin și ai lui, o mână de oameni au fost sprijiniți incredibil de puternic de bancherii de pe Wall Street, din America, din Germania, din Franța, din Marea Britanie, ca să distrugă Imperiul Țarist, și în locul lui au pus Imperiul Ocultist.
Imperiul bolșevic, da. Comunist.
Din păcate.
Da, asta vreau să spun din start. Atât Revoluția franceză, cât și Revoluția bolșevică, atât instaurarea și venirea cu ajutorul sovieticilor, pentru că să ne reamintim în România, când regele a ordonat întoarcerea armelor și schimbarea direcției frontului, da, și alăturarea aliaților, în România erau nu 1000, ci 5-600 de comuniști în toată România, și aia gen Gheorghiu Dej, Muncitor Ceferiș, și Nicolae Ceaușescu, Cizmar. Deci să nu ne facem, cu excepția unui Constantin Dobrogeanu Gherea și a avocatului Lucrețiu Pătrășcanu, ucis și el de comunist, pentru că avea minte și avea școală, da? Atenția lor a fost îndreptată în primul rând împotriva ideii de Dumnezeu, a filozofiei iudeo-creștine, a mistificării și falsificării istoriei vis-a-vis de regalitate și de rolul monarhiei în construirea și ridicarea României moderne, când atunci, grație, sigur, blamatului Carol al II-lea, să ne amintim că și sub Carol I și sub Carol al II-lea, atunci s-au construit cele mai extraordinare edificii din București și din țară. Deci a fost o revigorare a artelor, a culturii, a arhitecturii, să nu mai vorbim de economie. Foarte mulți nemți, italieni, francezi, austrieci veneau să lucreze în România. Leu era leu, nu era pisic. Și nu vreau acum să înfrumusețez acea perioadă, dar acolo în Academie, pentru că de aici a pornit întrebarea dumneavoastră, asta era ideea. Și foarte interesant, Dumnezeul nostru care are umor, foarte interesant, dacă ne amintim ce se striga de către generația tinerilor și a decrețeilor care au ieșit la Revoluție, tinerei, da? Și ce se striga în piață în fața unui regim care a încercat să-l scoată pe Dumnezeu. Știm că erau interzise sărbătorile, studenții primeau vacanța de iarnă, nu vacanță de Crăciun. Copiii erau chemați nu să se bucure de Moș Crăciun, ci de Moș Gerilă.
Cum vedeți faptul că în...
În zilele Revoluției asta vroiam să... ce se striga în toată țara? Există Dumnezeu. Dumnezeu este cu noi. Există Dumnezeu. Se intona rugăciunea Tatăl nostru. Și știm acel episod când în piața Revoluției regretatul pastor, poet și parlamentar Petru Duglăscu i-a condus pe cei peste 100.000, peste 100.000, n-am mai văzut decât la vizita lui Billy Graham în 86, când am fost acolo în piața Revoluției. Atâta popor și-au intonat și-au spus rugăciunea Tatăl nostru care ești în ceruri.
Cum vedeți faptul că vine
interesant,
un...
E foarte interesant.
Vine un alt...
Că acea generație care a ieșit în stradă n-a fost dusă la biserică, n-a învățat îngerașul meu, n-a făcut religie în școală, nu li s-a predat Biblia, dar, vedeți, acesta este modul suveran. Revin mereu la suveranitatea lui Dumnezeu. Vă ascult.
Cum vedeți faptul că au trecut atâția ani de la Revoluție și acum parcă vine un nou neomarxism peste noi? Și vorbeam cu niște prieteni care vreau să țină un concert de colinde într-un mall din Oradea și cei de la mallul respectiv le-au spus: bine, veniți, cântați ce vreți voi despre Moș Crăciun, despre Brad, dar nu despre Hristos. În România. În România, nu în America lui Barack Obama, nu în Occidentul, în Europa Occidentală.
Ascultător, nu trebuie să ne mire lucrul acesta, pentru că trăim într-o societate consumeristă, materialistă, hedonistă.
Da, dar ce au cu Hristos?
Și gândiți-vă că, absolut, dar în această societate molurile sunt expresia cea mai elocventă și gândiți-vă că la conducerea acestor instituții nu se află oameni duși la biserică, ci oameni care sunt acolo puși să facă profit.
Dar deocamdată nu s-a dat nicio lege să se interzică rostirea numelui lui Hristos într-o colindă, într-un mall. Deci oamenii, au
E foarte
plusează.
Adevărat, însă, să nu uităm că odată cu creșterea bunăstării, odată cu instaurarea economiei de piață, nu numai managerii, dar și oamenii, observați deja cât accent se pune pe consumerism la sărbătoarea nașterii Mântuitorului. Sigur că lucrul acesta a dus și la decăderea sau, dacă vreți, pasul înapoi al bisericii în Occident. Toți sociologii, în frunte cu Fukuyama, Montgomery și alți mari sociologi, recunosc că decăderea spirituală, renunțarea la valorile morale iudeo-creștine în Occident, da, în țări preponderente evanghelice, da, a plecat de la creșterea bunăstării, de la creșterea nivelului de trai, de la câștig. Au ajuns atât cei din țările dezvoltate, primele 10 țări dezvoltate, pe care am avut ocazia să-i ascult cu urechea mea. Recent m-am întors din Marea Britanie. Nu de mult din Germania, din Belgia, și recunosc autoritățile că oamenii trăiesc atât de bine că nu văd de ce ar trebui să mai mulțumească unei forțe.
Vorbea cineva despre ciclul unei civilizații, de la robie la revoluție, de la revoluție la libertate, de la libertate la îndestulare, de la îndestulare la decădere și de la decădere înapoi la robie.
Exact. Și uitați-vă foarte atent la ciclul acesta de 40 de ani. Da? 40 de ani. Spunea Silviu Brucan acum 28 de ani, da? Că ne vor trebui 20 de ani. Iată că sunt ca să ne dezbarăm de racilele și de metehnele comuniste, adică lipsa bunului simț, călcarea pe cadavre, minciuna, delațiunea, și ar putea continua lista, da? Ei, cred că fără să am, eu știu, calitatea de proroc, poate doar de eu știu, vizionar așa, datorită disciplinelor pe care am avut ocazia să mă aplec mai mult spre ele, de la istorie, științe politice, sociologie, teologie, dar cred că putem să vorbim de un ciclu, și acest ciclu înseamnă o generație, adică 40 de ani, când să vedem că într-adevăr România își caută, își va regăsi identitatea și suveranitatea.
La finalul interviului nostru, cum vedeți situația bisericii? Bisericii, mă refer bisericii mărturisitoare, bisericii formate din oameni născuți din nou, oameni care îl caută pe Dumnezeu așa cum vrea El și care se închină lui Dumnezeu în duh și în adevăr. În ce mod a fost afectată viața celor care doresc să-și trăiască credința în mod autentic, sincer, în anii trecuți, anii scurși de la Revoluție? A fost afectată în bine, în rău? Ce a adus bine, ce a adus rău Revoluția pentru partea spirituală?
Da, a fost și bine să ne amintim de valul de evangelizări, da, să ne amintim de deschiderea extraordinară a românilor în primii ani după Revoluție. Pentru că era acel vacuum, acel gol care venea după 43 de ani de secetă. A fost de asemenea, și eu sunt unul din, și pentru că ne știm foarte bine și de mulți ani, din oamenii pe care Dumnezeu a folosit și ne-am implicat, generația noastră, generația Pustiului, în dezvoltarea rețelelor de școli, de grădinițe, de universități creștine, radiouri, media, televiziuni creștine, da? Nu putem să contestăm. Nu mai vorbesc de lăcașuri de cult, de asociații creștine, de literatură creștină tradusă. Deci incontestabil, nu putem spune că a fost, însă, atenție, ceea ce vreau să spun este că după noi vine o generație din astea libertății. Și dacă e să întreb de Biserica Mărturisitoare, Biserica Mărturisitoare încet, încet devine o minoritate. Încet, încet spun, pentru că iată, deja după 28 de ani, foarte multe biserici se retrag în carapace, între ziduri, au uitat că ordinul de marș al Mântuitorului este mergeți, biserica este chemată să iasă în agora, în cetate, prin toate căile, să uzeze toate uneltele, și media este o unealtă fantastică, să faceți o slujire, că nu pot să spun o treabă sau un business, ci o slujire creștină extraordinară și nu numai dumneavoastră, dar să nu uităm că biserica niciodată în libertate n-a strălucit. Niciodată în libertate, în confort, în comoditate, biserica a scăzut ștacheta, ci doar sub o presiune. Apoi, ceea ce pot spune este clar, foarte clar, că sunt mulți chemați, dar puțini aleși. Și ceea ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15, la 24, la 28, n-am să dau citire sau n-am să dau din memorie tot, că trebuie ca el să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele lui, dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de cel ce i-a supus totul. Și când toate lucrurile vor fi supuse, atunci chiar și fiul său se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în tot. În urmă,
Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne ajute să fim pregătiți pentru sfârșit, care și în contextul lucrurilor care se întâmplă în jurul Ierusalimului și în contextul acestei lepădări de credință planetare, Să fim pregătiți pentru vremea sfârșitului. La sfârșit, aș vrea să vă, la sfârșitul interviului nostru, aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu, gândindu-ne la lucrurile de bază, la așteptarea Domnului nostru Iisus Hristos.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii, ne închinăm în aceste momente pline de semnificație pentru istoria poporului român, pentru timișoreni și timișoara, pentru întreg spațiu românesc de la Nistru și până la Tisa, din Carpații Păduroși și până în nordul Greciei, și îți mulțumim că în pronia ta divină, în suveranitatea ta de Dumnezeu, la un moment dat ai îngăduit să iasă la tabla istoriei poporul român. Îți mulțumim pentru intervenția ta, Doamne. Îți mulțumim pentru dragostea ta. Îți mulțumim că în națiunile pământului pe care le iubești, pentru că este esență, natura și ființa ta de Dumnezeu, te-a plecat privirea spre România. Mulțumim pentru acești 28 de ani de libertate. Mulțumim pentru toate binecuvântările cerești, pământești și dumnezeiești pe care le-ai dat cu prisosință peste neamul românesc. Dacă le-am folosit sau nu le-am folosit, va fi o zi când ne vei cere tuturora socoteală, începând de la cei din biserică de unde va începe judecata. Mulțumim, Doamne Dumnezeule, și pentru încercări și pentru binecuvântări. Mulțumim pentru școlile creștine, pentru grădinițele creștine, pentru bisericile plantate. Mulțumim pentru cei necăjiți, pentru orfani, pentru văduve, pentru bătrâni, pentru persoanele cu dizabilități care au fost în centru dragostei tale. Mulțumim pentru asociațiile creștine. Mulțumim pentru bărbații care stau necurmat în post și rugăciune, care stau necurmat în prima linie lărgirii împărăției tale în inimile românilor. Te rugăm în continuare, Doamne, să ții trează flacăra Evangheliei pe meleagurile acestea. Te rugăm în continuare să ne umpli de puterea Duhului Tău cel Sfânt. Te rugăm să ai milă, Doamne, de poporul român și să-l ajut să învețe din greșelile acestor ultimi 28 de ani, pe care cea mai mare este cea a pruncuciderii și a avorturilor. Te rugăm să lași sângele Tău să curățească neamul românesc și să ne ajuți, Doamne, să ne încredem în Tine din toată inima noastră, să Te recunoaștem în toate căile noastre ca să ne dezlegi cărările. Ajută-ne să fim acele fecioare înțelepte, să avem ulei în candele și să nu uităm că dincolo de dorințele noastre de bunăstare, dincolo de dorințele noastre de a intra în Schengen, dincolo de dorințele noastre de înarmare pentru a ne apăra, dincolo de legi care să fie mai bune pentru neamul acesta și pentru dezvoltarea economică, cel mai mare eveniment al lumii acesteia va fi reîntoarcerea Ta în glorie. Pentru aceasta, ajută-ne, Doamne, să privim la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, dar în același timp să fim cu ochii ațintiți în cuvântul Tău. Pentru că Tu ne spui că venirea Ta va fi când nici nu ne vom gândi. Nu ne lăsa să fim furați de verbele a fi și a avea, nu ne lăsa să fim furați și captați de navuțire, de lăcomie, de mândrie, ci zmerește-ne, Doamne, atâta vreme cât ne-ai înălțat. Îți mulțumim pentru că ne asculți, fiindcă dincolo de ceea ce mijlocim noi în rugăciune, voia Ta suverană se va face și toată voia Ta, bună, plăcută și desăvârșită, dorim să se facă, fiindcă ne-am rugat în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Doamne, binecuvintează România și pe români.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am discutat împreună cu pastorul Jean Chiforian prin telefon despre Revoluția, care a început pe 15 decembrie 1989 la Timișoara, a fost cu vărsare de sânge, au fost morți în Timișoara, în București, în Cugir, în Sibiu, în Brașov, în multe localități din țară. Au trecut ani de atunci, acum acea revoluție este deja istorie, peste mai mult de un sfert de secol de atunci. Nu ne vine să credem celor care am prins acele momente că am îmbătrânit chiar atât de mult, că au trecut chiar atâți ani de atunci, dar asta este. De ce am vorbit despre revoluție, care au fost părțile bune, părțile rele, motivațiile din fața scenei, din spatele scenei. Am încercat să trecem puțin în revistă aceste lucruri în rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!